Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Poštovani slušaoci iz Sarajevskog studija, pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak 11. juni 2019. donosi ove vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici razmatralo situaciju izazvanu povećanim brojem migranata, ali bez zajedničkih odluka. Iskazani su različiti stavovi tri člana predsjedništva, posebno o angažovanju oružanih snaga na BiH granicama. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik.
Zahtjevi koji su išli zatim predloženi od strane gospodina Komšića i podržani od strane gospodina Džaferovića, išli su zatim da se da nalog vojsci da se rasporedi na granici prema Srbiji i Crnoj Gori. Ja sam to odbio, što znači da nema konsenzusa i ta odluka nije bilo moguće donijeti.
Više parlamentaraca zatražilo hitnu sjednicu predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj bi se razmatrala aktuelna situacija u pravosudnim institucijama te informacija Vijeća ministara o kontroli priliva migranata i izbjeglica. U Unsko-sanskom kantonu mirnija je situacija, dok se istovremeno užurbano radi na pripremi nove lokacije za smještaj migranata na Vučjaku.
Na lokaciji nisu stvoreni uvjeti. Danas se odvozi gore posebni materijal, u narednim danima će doći gore cisterna vode, šatori i tako dalje. Međutim, ako govorimo o uvjetima, migranti nemaju nikakve uvjete ni tamo gdje su danas smješteni.
Na graničnom prelazu Maljevac između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine postavljena je ograda, a isto je najavljeno na graničnim prelazima Gejkovac i Pašin Potok, izvijestilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Narodna skupština Republike Srpske na zatvorenoj sjednici razmatra stanje bezbjednosti u ovom entitetu. Opozicija kaže da je to izraz nesposobnosti vladajućih stranaka.
Sama njihova odluka govori koliko su svjesni da loše rade i koliko su ranjivi i koliko ne žele da se priča ne samo ovo, nego svi suštinski problema.
Na prvom ročištu za izručenje Hrvatskoj, sud Bosne i Hercegovine prihvatio zahtjev odbrane bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića da nema osnova za njegov pritvor, te da slijedi proces redovne ekstradicije. Bivši američki predsjednik Bill Clinton i državna sekretarka iz njegovog drugog mandata Madeleine Albright stigli su danas u Prištinu u posjetu povodom obilježavanja 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo. Grčka se priprema za vanredne opšte izbore.
Redovni izbori trebali su se održati u oktobru, a grčki premijer je svoju odluku obrazložio time da želi izbjeći mjesece izborne kampanje koje bi mogle ugroziti ekonomiju koja je, kako on kaže, uspjela stati na noge.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Juventusa u Torinu protiv selekcije Italije igra četvrti susret kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Najavljuje se sunčano i vruće s temperaturama od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Poslije podne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici u povodu migrantske krize nije donijelo nikakvu odluku. Prijedlozi da se graničnoj policiji pošalju u ispomoć jedinice oružanih snaga nisu dobile saglasnost sva tri člana, kao ni prihvatanje sporazuma za raspoređivanje snaga Frontexa. Jedino prihvatljivo rješenje moglo bi biti raspoređivanje entitetskih i kantonalnih sigurnosnih snaga koje bi djelovale kao ispomoć graničnoj policiji, rečeno je novinarima nakon sjednice. Informiše Dženana Halimović.
Nijedan od prijedloga iznesenih po pitanju mogućnosti rješavanja migrantske krize u Bosni i Hercegovini nije prihvaćen na hitnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže predsjedavajući Milorad Dodik.
Zahtjevi koji su išli zatim predloženi od strane gospodina Komšića i podržani od strane gospodina Džaferovića, išli su zatim da se da nalog vojsci da se rasporedi na granici prema Srbiji i Crnoj Gori. Ja sam to odbio, što znači da nema konsenzusa i ta odluka nije bilo moguće donijeti. Smatram da oružane snage nemaju tu nadležnost. Ja sam prije godinu dana i nešto tražio upravo takvu mjeru. Oni su rekli da to je nemoguće, zato upravo što to nije nadležnost vojske Bosne i Hercegovine. Ja sam se pomirio s time i sada je bilo logično da se naravno u okvir toga donese ta odluka. I s druge strane, ja ne mogu da prihvatim kao srpski član predsjedništva da se vojska raspoređuje na granicu prema Srbiji i Crnoj Gori.
Odluka za prihvatanje sporazuma o raspoređivanju snaga Frontexa duž granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a koju je ranije podržalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, također nije prihvatljiva, kaže Dodik.
Što znači da bi ta granica prema Hrvatskoj bila još tvrđa za migrante i da bi veći broj migranata ostao ovdje u Bosni i Hercegovini. To je jedan sa stanovišta interesa Bosne i Hercegovine koja želi da se riješi migranata na svom prostoru, jedna mazohistička odluka jer bi ona samo povećala probleme migrantske krize.
I prijedlog da vijeće ministara Bosne i Hercegovine učini nešto nije dobio potporu. Član predsjedništva Šafik Džaferović iznio je nakon sjednice i svoj stav.
Prvo, dakle, Bosna i Hercegovina mora putem nadležnih institucija, dakle prije svega državnih agencija, da zaštiti svoju granicu od ilegalnih ulazaka migranata. Drugo, teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini se mora rasporediti na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ja sam danas predlagao zaključak da se donese takva odluka da se migranti koji su u Bosni i Hercegovini rasporede po cijeloj Bosni i Hercegovini i da na taj način se lakše podnese teret migrantske krize. Gospodin Dodik je rekao da je protiv takvog zaključka. Treće, prema migrantima se moramo odnositi humano. Četvrto, migranti u Bosni i Hercegovini moraju poštovati zakone.
Jedan od prijedloga koji bi mogao dobiti potporu na narednim sjednicama predsjedništva Bosne i Hercegovine jeste da nadležni entitetski i kantonalni organi pruže podršku graničnoj policiji Bosne i Hercegovine u zaštiti granice. Prijedlog koji je inicirao Milorad Dodik podržao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, dok je Džaferović bio uzdržan. Dok se, kako kaže, ne riješe određene formulacije istog prijedloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U posljednja dva dana otkako je počela primjena hitnih mjera vladine operativne grupe za koordinaciju i nadzor nad migrantskom krizom, incidentnih situacija u Unsko-sanskom kantonu je manje. Istovremeno, užurbano se radi na pripremi nove lokacije na Vučjaku, o čemu javlja Dženita Duraković.
Na Vučjaku, lokaciji na kojoj bi trebao biti uspostavljen novi privremeni prihvatni centar, još uvijek nema izbjeglica i migranata, iako se radi punom parom na pripremi terena. Iz gradske uprave kažu da su vladinu operativnu grupu obavijestili da se sa izmještanjem može početi, iako još uvijek nisu stvoreni minimalni uvjeti za boravak. Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Na lokaciji nisu stvoreni uvjeti, dakle danas se odvozi gore posipni materijal, u narednim danima će doći gore cisterna vode, šatori i tako dalje. Međutim, ako govorimo o uvjetima, migranti nemaju nikakve uvjete ni tamo gdje su danas smješteni. Dakle, danas su nas kontaktirali građani iz tog tamo dijela područja i molili da se tim ljudima, 300-400 ljudi koji se nalaze ispred Bire, odveze cisterna vode jer nemaju čak ni vode za piti.
Istovremeno, uz pojačan angažman policijskih službenika na terenu, na snazi je, kako u Bihaću, tako i u Velikoj Kladuši, naredba kojom se ograničava kretanje izbjeglica i migranata van prihvatnih centara, a što će biti definisano izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru, na kojem Ministarstvo unutrašnjih poslova užurbano radi. Nervin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Riječ je o naredbi. Naredba u smislu da oni ne mogu skrijeti gradom, mogu doći i obaviti neke stvari samo do najbliže prodavnice i to je to što se tiče uprave policije. Ono što ćemo raditi jeste vršiti izmjene dopune zakona gdje ćemo onda definicirati kroz zakon njihovo ponašanje. Možete ga zvati kućni red ili ta pravila ponašanja, uglavnom zakonom ćemo definicirati način na koji se on mogu kretiti.
A dok čekaju da ih izmjeste na novu lokaciju, oko 400 migranata izbjeglica koji se danima nalaze na livadi ispred prihvatnog centra Bira, opslužuje gradski Crveni križ u skladu sa svojim mogućnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ministar vanjskih poslova Češke Republike Tomaš Petrček boravio je u službenoj posjeti Bosne i Hercegovini. Nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Igorom Srnatkom istaknuto je kako je bilateralna saradnja dvije zemlje dobra, a prioritet je poboljšanje u području ekonomije. Izvještaj Ivana Katavića.
Trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Češke Republike trenutačno iznosi oko 270 milijuna eura. To nije loše, no postoji prostor da se ekonomska suradnja dvije zemlje dodatno unaprijedi, kazao je ministar vanjskih poslova Češke Republike Tomaš Petriček.
Što se tiče našeg razvojnog programa, Bosna i Hercegovina ostaje jedna od prioritetnih zemalja u kojoj želimo nastaviti ulagati. Radi se oko 50 projekata i 3 milijuna eura godišnje, kazao je Petriček. Dva ministra su također razgovarali o europskim integracijama i na tom putu Češka obećaje punu potporu Bosni i Hercegovini, kazao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Razgovarali smo i o nedavno objavljenom mišljenju Europske komisije i 14 preporuka za Bosnu i Hercegovinu i naravno da smo još jednom čuli riječi podrške. Ja moram reći da je Češka iskreno iza nas kada su ove stvari u pitanju i zajednički smo se saglasili da je kandidatski status i upravo ovaj period koji je pred nama do članstva najvažniji za jačanje institucija, najvažniji za uspostavljanje jednog ozbiljnog sistema koji će donijeti mnogo bolji život za sve građane.
Ministar Petriček ovoj temi je također dodao. Češka Republika također ostaje jedna od zemalja koja u najvećoj mjeri podržava proces proširenja. Pružat ćemo podršku nastojanjima i aspiracijama Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji, zaključio je ministar Petriček. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se iza zatvorenih vrata razmatra informacija o stanju bezbjednosti u ovom entitetu u prošloj godini i u prva četiri mjeseca ove godine. Opozicija je prije početka ove tačke dnevnog reda najavila da će tražiti ostavku ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, informiše Erdoğan Katana.
Ovu tačku dnevnog reda zatražili su poslanici Srpske demokratske stranke nakon ubistva policajca u Prijedoru te privrednika Slaviše Krunića u Banja Luci u aprilu ove godine. Vlada je zatražila da sjednica bude zatvorena za javno, što su podržali poslanici skupštinske većine. Nebojša Vukanović, poslanik Srpske demokratske stranke, ne vidi niti jedan razlog zbog kojeg bi sjednica o stanju bezbjednosti bila zatvorena za javnost.
Jer mi smo ovdje prije svega zbog javnosti. Taj dokument o kome mi raspravljamo je javan dokument koji je objavljen. Tako da jasno je da je stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj loše i da je vlast preglasavanjem spriječila da se čuje jedna otvorena rasprava koji su uzroci problema loše i teške bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj. Tako da sama njihova odluka govori koliko su svjesni da loše rade i koliko su ranjivi i koliko ne žele da se priča ne samo ovo nego svim suštinskim problemima.
Na ovoj sjednici poslanici bi trebali razmotriti izmjene i dopune zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojima je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava policije. Na predloženom dnevnom redu sjednice entitetskog parlamenta je 48 tačaka, među kojima i set zakona za poboljšanje privrednog ambijenta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Srebrenica će se kreditno zadužiti kako bi bio obnovljen banjski turizam.
Želimo da kroz revitalizaciju Banje Gubar vratimo turiste u Srebrenicu. Na drugoj lokaciji predviđeno je uređenje izletišta prema Banji Crnom Guberu i na taj način ćemo mi vratiti život Srebrenice.
Karatisti mališani iz Srednjobosanskog kantona nižu uspjehe u nemogućim uslovima.
Je li to neki bosanski inat, šta ja, meni stvarno nije jasno. Da smo mi, znači, do nogu potukli Tursku drugi dan takmičenja. Njihov godišnji budžet ni više ni manje kao 45 miliona maraka. Mi nemamo trener koji će ni jednu godinu nastupamo, nemamo trener koji jedina reprezentacija na Balkanskom prvenstvu nema trener.
U rubrici iz svijeta danas izdvajamo vijest da Grčka ide u prijevremene opšte izbore, zašto je premijer Aleksis Cipras dobio potrebne saglasnosti. Raspušten je parlament, čime je učinjen prvi korak prema opštim izborima, koje je vlada prethodno najavila za 7. juli. Pripremila Mirjana Rakela.
Redovni izbori trebali su se održati u oktobru, a grčki premijer je svoju odluku obrazložio time da želi izbjeći mjesece izborne kampanje koje bi mogle ugroziti ekonomiju koja je, kako on kaže, uspjela stati na noge. Tržišta su pozdravila mogućnost održavanja prijevremenih izbora. Grčke dionice porasle su na najvišu razinu u posljednjih 13 mjeseci, zabilježivši rast od 3,3%. Aleksis Cipras je na čelo grčke vlade stigao na vrhuncu ekonomske krize početkom 2015. a sadašnji mandat je dobio na prijevremenim izborima u oktobru iste godine. Njegova vlada morala je provesti niz nepopularnih reformi kako bi zemlja izbjegla bankrot. Suočavao se sa stalnim protestima radnika i penzionera, od kojih su se mnogi našli na ivici siromaštva. No njegova politička zvijezda zasjala je na međunarodnom nebu nakon što je krenuo u konkretizaciju dogovora sa službenim Skopjem da bi riješio desetljećima dugi spor oko imena Makedonije. U junu prošle godine dvije zemlje potpisale su sporazum o promjeni imena Makedonije u Republika Sjeverna Makedonija. Cipras je sporazum nazvao patriotskim i pozvao je građane obje države da ga prihvate bez predrasuda, naglašavajući da je postignuto ono čemu se mnogi nisu nadali, iako su mnogi sumnjali u to da je dogovor moguć. U januaru ove godine grčki parlament je ratificirao dogovor.
Danas je dan poreske slobode. Građani Bosne i Hercegovine su radili tačno 161 dan kako bi platili poreze. Od danas do kraja godine rade za sebe i svoje potrebe. Zabilježio Milorad Milojević.
Centar za politike i upravljanje čestitao je svim građanima Bosne i Hercegovine dan poreske slobode, navodeći da su građani ove godine radili dan kraće nego prošle godine. 5 mjeseci i 11 dana građani su radili samo za plaćanje poreza i nameta državi, kaže za naš radio izvršni direktor centra Adis Muhović.
U 2017. godini ukupan porezni teret je plaćen za 152 dana. Dakle, u taj porezni teret računamo ukupan iznos svih poreza koji su plaćeni u ovoj godini, to je PDV, akcize, odnosno trošarine, putarine, doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti, porez na dohodak, porez na dobit i drugi manji porezi, takse i naknade.
Iako većina zemalja slavi u junu ili maju dan poreske slobode, ekonomista Damir Miljević smatra da građani Bosne i Hercegovine skuplje plaćaju raspodjelu društvenog kolača.
Pa mi u stvari 161 dan plaćamo ovu ogromnu, neefikasnu, kriminalizovanu i korupciranu strukturu Bosne i Hercegovine s kojom nikako ne možemo da izađemo na zelenu granu. Gotovo pola tog kolača odlazi manjini u ovoj zemlji. To znači da državnom sektoru kroz razno razne oblike davanja. To je jedan odnos u kojem imamo situaciju da u suštini građani postaju sve siromašniji i siromašniji, pojedinci sve bogatiji i bogatiji, a država nam je među 5 najsiromašnijih u Evropi.
U saopštenju Centra za politike i upravljanje navodi se i da građani mogu saznati putem web platforme mojporez.ba koliko svog novca izdvajaju za pojedinačne javne usluge ili funkcije, na osnovu čega mogu donijeti svoj sud o zadovoljstvu za pružene javne usluge. Na istoj platformi za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povrtlari i voćari iz Semberije osnovali su zajedno sa prehrambenom industrijom Sava Semberija klaster koji im omogućava povoljniju nabavku sjemena i repromaterijala, a cijeli projekat podržan je sredstvima IFAD projekta u iznosu od preko 2 miliona konvertibilnih maraka. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Prehrambena industrija Sava Semberija okupila je kooperante iz 10 opština regije i osnovala klaster. Klaster omogućava poljoprivrednicima da preuzmu repromaterijal u subvenciju od 50% od strane ministarstva i lokalne zajednice. Ostalih 50% moći će da vrate fabrici kroz sirovinu, govori predstavnik ministarstva Branko Jevtić.
Vrijednost ovog projekta je 170.000 maraka, od toga 40% finansira se iz fonda Europske unije, 10% daje opština, dok ostalih 50% ide na teret poljoprivrednih proizvođača. I velika pogodnost ovog projekta jeste što poljoprivredni proizvođači neće morati repromaterijal da plate odmah u kešu, već će moći kada predaju robu da im se odbije od tog dijela.
Repromaterijal dobilo je 77 poljoprivrednika, jedan od njih je Milorad Zarić iz Crnjelova. On kaže da subvencija u trenutnim uslovima proizvodnje znači mnogo.
Pogotovo sad na ovakvim godinama tu treba svakodnevna zaštita, prskanje, održavanje, prihrane. Danas prihraniš, udari kiša, to đubre siđe dole, ponovo moraš prihranjivati, ponovo prskat, a cijene nikakve.
U prehrambenoj industriji Sava Semberija ove godine planiraju da prerade 8.000 tona voća i povrća, što će značiti sigurnost za plasman proizvoda poljoprivrednika koji su pristupili klasteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Opština Srebrenica kreditno se zadužila da bi realizovala nekoliko kapitalnih projekata. Dio sredstava biće usmjeren za obnovu banjskog turizma. Planirano je da se u zgradi stare bolnice uredi prostor za smještaj pacijenata gdje bi se konzumirala voda crnog gubera. Javlja se Sadik Salimović.
Od kreditnog zaduženja oko 800.000 maraka biće uloženo u revitalizaciju banje Guber. načelnik opštine Mladen Grujičić.
I ova kreditna sredstva pre svega podižemo da bismo pokrenuli sa mrtve tačke Banju Guber. Dakle, to nam je osnovni cilj. Od ovog kredita ima koristi cijelo stanovništvo Srebrenice, a i da se sredstva kroz određene stvari vraćaju na budžet, a to je prije svega Banja Guber, koja će vjerovatno vrlo brzo vratiti ova sredstva ukoliko je stavimo u onaj kapacitet koji smo planirali.
A planirano je da se banjsko liječenje i korištenje ljekovitih voda u prvoj fazi obavlja u zgradi bivše bolnice, kaže Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine.
Želimo da kroz revitalizaciju Banje Guber vratimo turiste u Srebrenicu, a druga faza je da izgradnja spa centra na drugoj lokaciji, predviđeno uređenje izletišta prema Banji Crnom Guberu, i na taj način ćemo mi vratiti život Srebrenice.
Vode Gubera zadržale su ljekovita svojstva, što je dokazano kroz nekoliko aktivnosti, napominje ljekar Radomir Pavlović.
Tehnološki fakultet iz Zvornika je izvršio analizu vode, sastojci, odnosno analiza je odlična. Mi smo eksperimentalno radili u ambulanti u Domu zdravlja na tom projektu sa pacijentima i rezultati su isto tako izvrsni.
Obnovom rada Banje Guber, Srebrenica bi brzo izašla iz reda izuzetno nerazvijenih opština. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Tarevcima kod Modriče nalazi se jedna od najsavremenijih plantaža trešanja u Bosni i Hercegovini, koju je podigao povratnik iz Belgije i koji danas u vrijeme velikog odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine kaže da se nije pokajao zbog povratka. Zabilježio Arnes Grbešić.
Plantaža trešanja u Tarevcima kod Modriče se prostire na 30 duluma zemljišta. Kako se uzgajaju trešnje, vlasnik plantaže Sakip Sarvane naučio u Belgiji, gdje je boravio kao izbjeglica.
Dođu ljudi iz Bihaća, na primjer, iz Banja Luke, iz Sarajeva, iz Tuzle, provedu 3-4 sata, odu na plantažu, beru, izvagaju, kupe. Sve završi u Bosni i Hercegovini, nemam potrebe izvoziti.
Među mušterijama je Jemsal Hurtić iz Modriče.
Trešnje su svake godine dobre, ja svaki dan dođem, uzmem za komisiju. Komšije, pola ove gajbe, pola za mene.
Po struci pravnik koji je prije rata u Bosni i Hercegovini radio u opštini Modriča, Sakip Sarvan se prije 8 godina vratio u Tarevce i danas uzgaja i prodaje 20 najboljih svjetskih sorti trešanja.
Nikad se nisam pokajao, ja ovo radim što volim. Nas je u Belgiji u jednom mjestu, kad sam ja bio, bilo je negdje oko 120 familija, tačno iz Tarevaca, znači. Vratilo se 5 familija. Sve 5 familija su sada dobro situirani, dobro rade i zapošljavaju sigurno, ajde ja sad neću pretjerati kad kažem 100 ljudi. Neko je u građevini, neko je u poljoprivredi, neko je u stolariji i tako dalje.
Iseljavanje stanovništva ipak nije zaobišlo ni ovo modričko naselje, o čemu govori predstavnik lokalne zemljoradničke zadruge Nahde Culejmen.
Pa sve odnosimo oko jedno 700. Prije rata 4000, a kad smo se vratili, bilo nas je 1200. Za 10 godina 500. Umrlo, otišlo.
Još jednom povratnik iz Belgije, Sakip Sarvan.
U mene u ulici, ja kad sam došao, bila je ulica prilično popunjena, sad je to, baš ono, vidiš da je sva omladina otišla. Pa ja kažem, ko zna zašto je to i dobro, možda će nešto i naučiti, pa će se vratiti ovako ko ja.
Za radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
Jezik sefardskih Jevreja u Sarajevu danas govori samo dvoje ljudi. O specifičnosti judeo-španskog jezika u Bosni i Hercegovini, ali i o tome koliko je zapostavljeno u lingvističkoj zajednici, na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine govorio je profesor David Kamhi, jedan od dvoje govornika ovog jezika, informiše Edip Bajrović.
Judeo-španski jezik ili jezik sefardskih Jevreja u Bosnu i Hercegovinu donijele su jevrejske zajednice nakon izgona iz Španije 1492. godine. Jedan od tek dvoje govornika ovog jezika u Sarajevu, profesor David Kamhi, u autorskom radu o jeziku sefardskih Jevreja obrazlaže posebnost bosanske varijante judeo-španskog jezika.
Pa Jevreji su došli, naravno nisu znali ništa drugo, jel? I onda su došli ovdje i polako govorili svoj jezik, tako postepeno su ulazili i sad trebalo je da prođe, jer smo 50-60 godina, da se na neki način ustali ovaj jezik koji se govorio do, recimo, drugog svjetskog rata, pa i poslije.
Lindo Muestro Saraj, en el centro tramvajes, autos un poco mas longe, el levante con sus hermosuras, encantanderas sus mahales quietas. todo esto cale un aženo che mo san clare la vista para verlo para admiraldo. Ovo u prevodu znači lijepo naše Sarajevo, u centru tramvaji, auti, malo dalje istok sa svojom očaravajućom ljepotom, sa svojim tihim mahalama. Treba stranac da nam otvori oči da bismo vidjeli i tome se divili. Na kratkom odlomku iz knjige Jevrejski život autorice Laure Papo Bohoreta primjetno je kako se jezik sefarskih Jevreja miješao kako sa slavenskim, tako i sa orientalnim jezicima.
Ta jezik sadrži par stotina turskih riječi, i to aktuelni i oni koje su arhaične turske riječi. Čak i neke turske riječi za koje se smatra su turske nisu, nego su arapske i perzijske.
Jezik kao i književnost bosanskih sefarda nisu vrednovani koliko zaslužuju i zato profesor Kamhi smatra da bi svaka katedra španskog jezika u regionu, a pogotovo u Sarajevu, trebala izučavati jezik sefarskih Jevreja, pošto je kultura bosanskih sefarda integralni dio kulture i baštine, ne samo naroda Bosne i Hercegovine, nego i šire. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine u karateu za djecu osvojila je 56 medalja na Balkanskom prvenstvu koje je nedavno održano u Banja Luci, a od toga je 8 medalja otišlo mladim sportistima iz Srednjobosanskog kantona. U ovom kantonu pak upozoravaju da karatisti treniraju u izuzetno teškim uslovima. O tome javlja Marija Augustinović.
Nastupajući za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu u Banja Luci, mladi karataši iz Srednjobosanskog kantona osvojili su 4 zlatne, 1 srebrnu i 3 bronzane medalje. Medalju je osvojio i Belmin Spahić iz karate kluba Vitez.
Meni ova medalja znači mnogo i kad dođem u školu mene prijatelji hvale kako osvaja medalje. I svi su ponosni na mene zato što sam donio medalju u Vitez.
A na osvojene medalje ponosni su i u Karate Savezu Srednjobosanskog kantona. Međutim, ističu, ovaj uspjeh pripada isključivo mladim karatašima te njihovim trenerima i roditeljima koji su djeci omogućili odlazak na natjecanje. Govori predsjednik Saveza Asim Hođić.
Znači, iz državnog nivoa se ne izdvaja ni jedna marka za nastup naše djece. Nama je se poslalo samo ova cijena koliko je učešće naših takmičara. Ako su klubovi spremni da plate tu cifru, mogli su nastupiti. Ako nisu bili spremni, nisu ni nastupili.
Na Balkanskom prvenstvu u Banja Luci sudjelovalo je više od 1000 sportaša iz 10 zemalja. Treneri Adnan Arnautović i Adila Dilović ocjenjuju da su BH reprezentativci sa 56 osvojenih medalja postigli povijesni uspjeh, s obzirom na to da su snage odmjerili sa sportašima iz zemalja koje ulažu milijonske iznose u razvoj karatea.
Je li to neki bosanski inat, šta je, meni stvarno nije jasno. Da smo mi, znači, do nogu potukli Tursku drugi dan takmičenja. Njihov godišnji budžet ni više ni manje kao 45 milijuna maraka. Mi nemamo trener koji će ni jednu godinu nastupom, nemamo trener koji jedina reprezentacija na Balkanskom prvenstvu nema trener.
Bila je Banja Luka i bilo je tu blizu i mogli smo nekako sabrati i izmoljakati ta sredstva da djeca odu i uz pomoć, znači, prije svega roditelja. Gdje je Balkansko prvenstvo bilo na Kipru, u Turskoj, ne bi mogli naći sredstvo da sva djeca odu na Balkansko prvenstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici razmatralo situaciju izazvanu povećanim brojem migranata, ali bez zajedničkih odluka, posebno o angažovanju oružanih snaga na BH granicama, kao i Europske granične policije Frontex. U Banja Luci u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se iza zatvorenih vrata razmatra informacija o stanju bezbjednosti, opozicija najavila da će tražiti ostavku ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača. Maturant Srednje tehničke škole za grafički dizajn i multimedijsku tehnologiju sa Iliđe poginuo na ekskurziji u Pragu, potvrđeno iz vlade kantona Sarajevo. Sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev hrvatskih vlasti za izručenjem i određivanjem pritvora nekadašnjem Dinamovom čelniku Zdravku Mamiću. Bivši američki predsjednik Bill Clinton stigao u Prištinu povodom obilježavanja 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine Hercegovine večeras na stadionu Juventusa u Torinu protiv selekcije Italije igra četvrti susret kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2020. godine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Najavljuje se sunčano i vruće s temperaturama od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Poslije podne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, posebno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Na kraju, za pažnju vam zahvaljuju i pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.